Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Ichki ishlar bo'limi hojatxonasi ham xavfli. 21 yashar mahbusning o'limi qiynoqlarga doir yangi muhokamalarni keltirib chiqardi. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi 9 yoshli bola zo'rlanmaganini iddao qilmoqda. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga tegishli MCJ ta'sischisi o'zgartirildi. Argentinadagi jahon chempionatida isroillik tengdoshlariga yutqazgan o'zbekistonlik yosh futbolchilar chempionatni tark etdi. Moskvadagi Mitina metrosi atrofidagi hududda 150 tadan ko'proq tojik migranti qo'lga olindi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri 483 bola halok bo'ldi. NATO Arktikada mashg'ulot o'tkazmoqda, unda Finlandiya birinchi marotaba ishtirok etmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Qashqadaryo viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi 30 may kuni kechqurun Koson tumanidagi maktablardan birida yuqori sinf o'quvchilari 9 yoshli o'g'il bolani jinsiy zo'rlagani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Rasmiy bildiruvda qayd etilishicha, 11 may kuni kunduz soat 15:16 chamasida maktabning 5 sinf o'quvchilari sport zalda o'zlarining qo'llarida bo'lgan o'yinchoq rezinka ilon bilan 3 sinf o'quvchilarining 4 nafarini qo'rqitgan. Shundan so'ng ularning kiyimlarini yechtirib, ulardan birining badaniga, jumladan beldan pastki qismiga ham urgan. Boshqarma bayonotida jumladan shunday deyiladi: "Hozirgi kunda tibbiy ekspertiza xulosasining toza chiqqani haqida shifokorlar og'zaki ma'lumot bergani va uning tasdig'i kelgusida ochiqlanishi haqida ma'lumot berilgan", deyiladi boshqarma xulosasida. O'quvchining onasi esa boshqarma bayonotiga ko'ra, bolasini tibbiy ekspertiza qildirmasdan turib, ommaviy axborot vakillariga turli so'zlarni aytgan. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga tegishli bo'lgan Koba san'at majmuasi mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi o'zgartirildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 30 mayda bildirishicha, bu ish qonunchilikka zid holatni bartaraf etish maqsadida qilingan. Agentlikning bildirishicha, Ozodbek Nazarbekov 2016 yil 16 martda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan Koba san'at majmuasining 100%lik ulushiga egalik qilgan va yagona ta'sischisi bo'lgan. Bu esa amaldagi qonunchilikka ziddir. Agentlik Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 6 martdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlangan mansabdor shaxslarning ro'yxati to'g'risidagi qarori va tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4 moddasiga asosan davlat organlaridagi mansabdor shaxslarga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanganini eslatgan. O'zbekiston terma jamoasi 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida Argentinada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatini tark etdi. Argentinadagi Malvinas Argentina stadionida 30 may kuni nimchorak final doirasida Isroil terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan o'zbekistonlik futbolchilar 0-1 hisobida yutqazdi. Bu o'yin g'olibiga aylangan isroillik yosh futbolchilar 3 iyun kuni bo'lib o'tadigan Braziliya va Tunis terma jamoalari o'rtasidagi o'yin g'olibi bilan chorak finalda kuch sinashadi. Moskvadagi Mitina metrosi atrofida 30 may o'tar kechasi 150 nafardan ko'proq tojikistonlik muhojir qo'lga olindi. Muhojirlar Ozodlik radiosi tojik xizmatiga tun yarmida politsiya ularni uyqudan uyg'otib, avtobuslarda Mitinsk tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishganini aytib berdi. Migrantlarga buning sabablari tushuntirilgan emas. Politsiyaga olib borilganlarning barchasi Mitina metrosi atrofidagi qurilishda ishlab, qurilish maydonidagi chodirlarda yashab kelgan. Rossiya tomoni bu xabarga munosabat bildirmadi. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi voqeadan xabardor ekani va bu ishni nazoratiga olgan ma'lum qildi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri o'tgan davr mobaynida 483 bola o'lgan, 989 bola jarohatlangan, bu haqda Ukraina Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Jabrlangan bolalarning asosiy qismi Donetsk, Kharkov va Xerson viloyatlaridan. Bu yakuniy raqamlar emas, janglar bo'lgan, vaqtincha bosib olingan va ozod etilgan hududlarda bu kabi faktlarni aniqlash davom etmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. AQSh, Britaniya, Norvegiya va Shvetsiyaning 1000 yaqin harbiysi Finlandiyaning 6500 askari bilan birgalikda o'rmon mashg'ulotida qatnashmoqda. Reuters agentligining xabar berishicha, Finlandiyada birinchi marta bu kabi yirik mashg'ulot o'tkazilmoqda. U 27 maydan 2 iyulgacha davom etadi. Mashg'ulotga 1000 yaqin harbiy texnika jalb qilingan. Ittifoqchilarning qo'shma artilleriya mashg'ulotlari Rossiya chegarasi yaqinida o'tkazilmoqda. Mashg'ulotlarni kuzatayotgan AQSh general-mayori Gregory Anderson Washington Finlandiyani himoya qilishga tayyor ekanini bildirgan. Biz bu yerda biror korxol yuz berganda Finlandiyani himoya qilishga tayyor bo'lish uchun ittifoqchilarimiz bilan mashq qilyapmiz, dedi AQSh generali.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan 21 yashar yigit ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29-may kuni tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Ammo shifokorlar va yaqinlarining ko'rsatmalari rasmiy farazdan farq qiladi. Yana bir o'zbekistonlikning ichki ishlar idorasidagi tergov jarayonida vafot etishi mamlakatdagi qiynoqlarga doir yangi savollarni keltirib chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga 22-may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29-may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29-mayda ma'lum qilishicha XT ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22-may kuni ertalab Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu kuni taxminan soat 18:50larda X Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi 4-qavatda joylashgan xizmat xonasiga olib ketilayotgan vaqtida hojatxonaga kirishligi so'ralgan. U 4-qavatda joylashgan hojatxonaga kirgandan so'ng tergovdan qochib yashirinish maqsadida hojatxona derazasidan pastga sakrash natijasida bosh va tana qismidan turli jarohatlar olgan. Mazkur holat binoga o'rnatilgan video yozuv moslamalarida qayd etilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotida. Kasalxonaga yotqizilgan yigitga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, bosh suyagi sinishi, tana a'zolarining gematomasi tashxisi qo'yilgan. 29-may kuni yigit kasalxonada vafot etgan. Yigitni tanigan yaqinlaridan biri uning ismi Hafizulla Turg'unboyev ekan. U 2002-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilganini ma'lum qildi. Marhumning yaqini Kunuz nashri bilan suhbatda Hafizulla Turg'unboyev o'zini 4-qavatdagi hojatxona derazasidan tashlaganiga ishonmasligini aytgan. Poytaxtning Uchtepa tuman tez tibbiy yordam bo'limi shifokorlaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, Hafizulla kasalxonaga mutlaq boshqa tashxislar bilan olib kelingan. O'sha kuni postda men navbatchi edim. Shunaqa deb topshirishdi. Ya'ni 4-qavatdan quladi deb. Aniq tashxisi uning istoriyasida bor. Shundan ko'rsa bo'ladi. Uning oyoq-qo'li sinmagandi bizga kelganda. Menga topshirilganda oyoq-qo'li butun deb topshirishdi. Boshida gematoma, ichi ezilgan, og'zidan qon qusib qolgandi. Bilmadim, u 4-qavatdan tushganmi yo'qmi. Men o'zim ham uni oshqozonini 3-4 marta yuvdim deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. Manbaning bildirishicha Hafizulla Turg'unboyev boshidan jiddiy jarohat olgani bois operatsiya qilingan. Biroq birozdan keyin koma holatiga tushgan va keyin o'ziga kelmasdan jon taslim qilgan. Holat yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotgani xabar qilindi. Blogger Olimjon Haydarov o'zining Facebook sahifasida shifokorlardan biri holatni videoga tushirgani haqida yozdi, ammo hozircha bu video hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda ichki ishlar bo'limlarida qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi. Huquqni muhofaza qilish idoralaridan uni qochmoqchi bo'lib sakradi, jarohat oldi, shuning uchun keyinchalik o'ldi degan gaplar aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa go'yoki u o'ldirilgan, keyin tashlangan degan gaplar bo'lyapti. Shu sababli vakolatli organlar javobini kutishga to'g'ri keladi. Chunki video tasvirlar e'lon qilingani yo'q. Bu hodisani ko'zi bilan ko'rganlar ham yo'q hozircha. Shu bois bu haqda biror gap gapirish ertaroq bo'ladi. Lekin men katta ehtimol bilan huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlarining sudlanuvchi va gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi huquq faoli. Mazkur hodisa shu kuniyoq internetning o'zbek segmentidagi eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining sobiq deputati Rasul Kushirbayev navbatdagi gumondorning o'limi borasida Ichki ishlar vazirligi keltirgan vajlarni kulgili deb atadi. IMNI hojatxonasi ham xavfli, u yerdan keyingi yo'l o'lim bo'lishi mumkin, deb yozdi Kushirbayev. Uning so'zlariga ko'ra, mahbusning hech bir qiynoq va ruhiy bosimlarsiz o'zi istab o'lganini oqlovchi bayonot juda kulgili. Chunki hojatxonalarda odam sig'adigan darajada deraza bo'lishi kamyob hodisa. ayniqsa IIBda, dedi u. Jinoyatchilar o'tirgan podvalda hojatxona yo'q ekanda, 4-qavatga olib chiqishga bo'lgan bo'lsa, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, deb yozadi Nilufar Nurmatova. Internet foydalanuvchilaridan biri Nodir Hasanov yozadi. Nima bo'lgani yolg'iz Allohga ayon. Ko'rmagan, bilmagan, eshitmagan narsaga aynan urib o'ldirdi deyish kerak emas. Bu tema bilan kerakli organlarni o'zlari shug'ullanib natijasini aytishadi, dedi u. Akram Bazarmatov yozadi. Keyingi paytlarda bunday hodisalar ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'p ro'y bermoqda. Kamiga har gal fuqaro aybdor bo'lib chiqaverishi fuqarolardan shubha uyg'otmoqda. Doim IIB xodimlari suvdan qurib chiqib ketaverishadi. Bunga chek qo'yish kerak. Shuning 12 aprel kuni Namangan viloyati Pop tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan Rossiya Federatsiyasi fuqarosi tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning shafqatsiz qiynoqqa solingani ozodlikda xabar qilingandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Iliqlik davrining tugashi, Nukus voqealari va mintaqada fuqarolik jamiyatiga qarshi repressiyalar. O'tgan yili O'zbekiston va Tojikistonning avtonom hududlarida yuz bergan norozilik namoyishlari qonli repressiyalar bilan yakun topdi. Tojikistonning notinch tog'li Badaxshon va O'zbekistonning Qoraqalpog'iston avtonom hududida o'nlab odamlar halok bo'ldi. Yuzlab odam hibsga olindi. Biroq ekspertlar fikricha, repressiyalardan eng ko'p jabr ko'rganlar fuqarolik jamiyati bo'ldi. Bu davlatlardagi avtoritar tuzumlar aynan huquq faollari, jurnalistlar va ijtimoiy fikr yetakchilarini nishonga olgan. Toshkent va Dushanbening Qoraqalpog'iston hamda Tog'li Badaxshondagi repressiyalardagi umumiy jihat shuki, o'z o'lkalari boshqaruviga ko'proq ta'sir o'tkazish uchun mahalliy aholi shikoyatlarini olib chiqqan fuqarolik jamiyati yetakchilarining ovozi o'chirildi, deydi AQShdagi Janubiy Kaliforniya universiteti professori Stiv Svirdlov. 2022 yil mayida Tog'li Badaxshondagi namoyishlarni bostirishda kamida 16 kishi halok bo'ldi, biroq Ozodlik radiosi jurnalistlari 34 kishining halok bo'lganini tasdiqlashgan. Iyul oyida O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'iston maqomiga doir konstitutsiyaviy o'zgarishlarga qarshi namoyishlarni bostirish uchun kuch ishlatdi. Rasmiylarga ko'ra, tartibsizliklarda 21 kishi halok bo'ldi. Rasmiy Toshkent va Dushanbe nishonga olinganlarning ko'pchiligini separatizm va zo'ravonlik qo'zg'atishda ayblab keladi. Inson huquqlari tashkilotlari esa buning ortida siyosiy sabablar turganini ta'kidlaydilar. O'zbekistonda rasmiylar taniqli jamoat arboblarini, jumladan Qoraqalpoq yuristi va jurnalist Davlatmurod Tajmuratovni ham nishonga oldi. Tajmuratov Qoraqalpog'istonda hukumatga qarshi o'tgan yilgi misli ko'rilmagan namoyishlar ortidan shu yil yanvar oyida 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. U Qoraqalpog'istonga rahbar bo'lib olish uchun mahalliy hokimiyatni ag'darishga uringanlikda ayblangan. O'tgan hafta Ozodlik bilan suhbatda advokat Sergey Mayorov Tojimurodovni siyosiy mahkum deb atadi va hokimiyat o'z xatolari uchun mas'uliyatni Tojimurodov zimmasiga yuklaganini ta'kidladi. Mayorov tilga olgan xatolar qatoriga O'zbekiston hukumatining konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qarori ham kiradi. Bu esa mintaqaning 2 million aholisini O'zbekistondan ajralib chiqish bo'yicha referendum o'tkazish huquqidan mahrum qilar edi. Tajmurodov va boshqa jamoat faollari bu harakatga ochiq qarshi chiqdilar va aynan uning hibsga olinishi aftidan 1 iyul kuni viloyat markazi Nukusda ommaviy norozilik namoyishiga turtki bo'lgan. Tojikiston tarkibidagi Tog'li Badaxshondan farqli o'laroq Qoraqalpog'iston o'z bayrog'i va parlamentiga ega, Qoraqalpoq tili ham rasmiy maqomga ega. Xavfsizlik kuchlari olomonga qarata o't ochgan namoyishlarni keyin hukumat hududi bo'yicha konstitutsion o'zgarishlardan qaytdi. Qoraqalpog'iston alohida maqomga ega bo'lishiga qaramay, respublika ustidan nazorat qattiq va faolligi uchun maydon O'zbekistonning boshqa joylariga qaraganda ancha cheklangan. Sud jarayonida Tojimurodov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelganidan so'ng amalga oshirilgan islohotlarni olqishladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu islohotlar faollarga muammolarni ko'tarish va muhokama qilish imkonini bergan. Ammo ko'plab ekspertlar o'tgan yilgi zo'ravonliklar avtoritar rejimdagi yumshash yoki siyosiy iliqlikka barham berishi mumkinligini aytishmoqda. Tajimurodov yanvar oyida sudlangan 20 dan ortiq ayblanuvchidan biri bo'lgan, mart oyida yana 10 sudlanuvchilarga hukm o'qildi. O'zbekistondagi islohot va erkinliklar kaliti hozir Qoraqalpog'istonda bo'layotgan voqealarga bog'liq deb ayta olamiz, dedi Qozog'istonlik Qoraqalpoq faoli Oqilbek Muratov. Chunki agar bir mintaqada repressiya bo'lsa-yu, boshqasida bo'lmasa, shundoq ham mavjud etnik ziddiyat yanada kuchayadi. Toshkent Qoraqalpog'istonga nisbatan qanday siyosatni tanlamasin, uning oqibatlarini butun O'zbekistonda ko'ramiz, dedi Muratov. Tojikistondagi repressiyalarda nishonga tushib qolgan, ko'zga ko'ringan shaxslardan biri Pomirdagi etnik ozchilik vakillaridan bo'lgan huquq faoli va jurnalist Ulfat xonim Mamatshoyeva. Rasmiylar Tog'li Bodoxshonning 250 mingga yaqin aholisining aksar qismini tashkil etuvchi jamoat yetakchilarini mintaqada tartibsizliklarni avj olishda ayblashadi. Dekabr oyida Mamatshoyeva ekstremizmda ayblanib 21 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Shu oy boshida u jazoni o'tash uchun tergov izolyatoridan ayollar qamoqxonasiga ko'chirildi. Mamatshoyeva va uning sobiq turmush o'rtog'i Xolboshov hibsga olinganidan ko'p o'tmay davlat televiziyasi go'yoki er-xotin norozilik namoyishlarini rejalashtirish va uyushtirishga yordam berganini tan olgan aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Ammo undan bir necha kun avval Mamatshoyeva Dushanbeda Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida bu namoyishlarga aloqasi borligini rad etgan edi. Suhbat tugagach, noma'lum shaxslar jurnalistlarga hujum qilib, ularning jihozlarini tortib olgan. Intervyu efirga uzatilmagan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryoda 9 yoshli maktab o'quvchisi yuqori sinf bolalari tomonidan zo'rlangani gumon qilinmoqda. Bu haqida Migrant mediaga o'quvchining onasi va O'zbekistonlik huquq faoli xabar berdi. Ularning aytishicha, voqea 11-mayda Koson tumanidagi maktablardan birida sodir bo'lgan. Biz bola onasining ismini uning xavfsizligi uchun o'zgartirdik.
Sportzalda 12 bolani qiynagan, qo'lida qandaydir asbob bo'lgan, qo'rqitgan. Keyin 5 bolani xonachaga olib kirgan, sportzaldagi bolalar qochib ketgan, tomosha qilgan, qolgani qochib ketgan, sportzalning xonachasiga olib kirib ketgan. Katta sportzalning kichkina ana xonachasida. Xonachasida 2 kishi orqasidan 1 kishi og'ziga oldirgan majburlab.
Yulduz o'g'lining zo'rlangani haqidagi xabarni oradan 4 kun o'tib, ko'chadagi bolalardan bilgan. Ona darhol o'g'li tahsil oladigan maktabga borib so'rab surishtirganini, maktab xodimlarining bu voqeadan xabari bo'lganini, ammo yashirishga harakat qilishganini aytadi.
Psixolog bilan gaplashdim. Psixolog aytdiki, shu narsa bo'ldi dedi, lekin dedi, onasi eshitmasin degani uchun indamadim dedi. Lekin seni ham chaqiryotdim dedi. Nima menga aytmadilaring o'sha vaqtda dedim. Juma bo'ldi, shanba bo'ldi, bozor bo'ldi dedim. Dushanba kuni ma, juma kuni bilib qoldik dedi. Bolalarim sho'xlik qildi, psixolog qarab qo'ying deganga dedi, surishtirsak dedi. Shu ahvol bo'lgan ekan dedi. Nima meni xabarim yo'q dedim. Senga aytishdi, malol bilmadik dedi.
Yulduz voqea borasida maktab direktori bilan ham gaplashishga harakat qilgan. Biroq uning aytishicha, direktor o'quvchining zo'rlanishida onaning o'zini ayblagan.
Bolangga qaramabsan dedi. Xaros qoldirgansizlar dedi. O'ziki aytdi, maktab dedi, har ana dedi. Xohlagan paytda mashg'ulot o'tash joy dedi. Bolangni dedi, sen qaysi ustozga topshirgansan shug'ullanadi, mana shunga qarang deb dedi, menga aytdi.
Biz bu bo'yicha voqea sodir bo'lgan maktab direktori bilan ham suhbatlashdik. Direktor bo'lib o'tgan voqea haqida bolaning onasidan bilganini va darhol vakolatida bo'lgan vazifalarni bajarganini aytdi.
Ichki ishlarga chiqaman dedi, shoshma dedim, yoz ichki ishlar shaqqa chaqiraman dedim. Ariza emsa o'shaqqacha chiqarmagan maktabga ham yaxshi emas dedim, to'g'risi. Keyin ichki ishlar chaqirdim men. profilaktika inspektorini chaqirdim. Inspektor psixologni chaqirdim. Inspektor psixologni qayergadir nima bilan jo'natgan ekan, uchastkavoyni o'zi kelib, har bir bola bilan, ota-onasi bilan gaplashdim. Hech qachon ham o'zing aybdor demagan, to'g'ri aytgandirman. Soat 3 ta bolang qayerga boryapti, nima uchun nazoratsiz qoldirasan deganman. Nimaga aytmayman? 3 tan keyin bola soat 1 ga 1 yarim da dars tugaydi. Bu 5 soat o'qiganmsa 12 da uyiga borgan. 12 dan to 3 yarim 4 gacha qayerda yuribdi, nima uchun ona so'ramaysan deganman-da, aytaman-da, nima uchun aytmasligim kerak.
Maktab rahbarining aytishicha unga o'quvchidan zo'rlangani haqida shikoyat kelib tushmagan. Endi ekspertizaning xulosasini kutish kerak, deydi direktor.
Bola aytmadi, onasi buni qanday chiqaradi? To'g'ri, ekspertizaga berilgan ekspertiza xulosasidan bilamiz. Uni bilmadim, men uni zo'rlanganman, yo meni mana shunday qildi, yechintirib o'sha urganini bilaman. U bolalar ota-onalari ham kelib kechirim so'rab bolalar uchun.
Yulduz ariza yozganidan keyin unga Nargiza Keldiyorova yordam ko'rsata boshlagan. Huquq faolining aytishicha 24-mayda voqeadan 2 hafta o'tib, Yulduzning o'g'liga ekspertiza o'tkazilgan. Nargiza Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazining Qashqadaryo filiali ularni viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yuborganini aytadi. U yerda bolaning tanasida o'zgarishlar bor ekani aytilgan. Ammo Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazida boshqa xulosa berishgan.
Endi o'zi rozgina uyat bo'lsa ham, haqiqatdan bu darajada qo'pol nimaga bo'lmagan, lekin yuz tarafida nima qismida qizorishlar, haqiqatdan nimadir o'zgarishlar bormi, nimadir ismalarini aytdi. Ular hali o'sha zo'ravonlik qilgan bolalar ham dedi, bu narsani o'zi juda matnini, ma'nosini, nimasini tushunmasdan, tushunib tushunmasdan qilingan harakatda qoladigan yallig'lanish, qizorish holatlari bor. 12'de yine oşa ertalab bize malumatlama bergan statistikasiga kelib oşa vrach bishirishgan vaqtimizda vrach yo'q, bu oşa shuna qolib bo'lish mumkin, tabiiy bo'lib turadi, bu ichkariga hech qanday bizni yetmagan bo'lsa bo'ldi, sizlarni yutuqlaring, biz yozib qo'yamiz, uchastkaga kelib olib ketadi, sizlar fuqaro qo'liga berilmaydi degan fikrlandi.
Maktab rahbari sport zalda sodir bo'lgan hodisadan keyin o'qituvchilarga chora ko'rganini aytmoqda. Uning aytishicha, bu kabi voqealarning oldini olish uchun bundan keyin maktabdagi nazorat kuchaytiriladi.
Birinchi katta gunohkor o'qituvchilarim, o'sha ma'naviyat ma'rifat ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, jismoniy tarbiya o'qituvchisi sport zalni ochib qo'yib nima qilgani uchun navbatdan tashqari, hozir aytganimdek, navbatdan tashqari petkengash qilib, ularga birinchi chorani qo'llaganman. O'quvchilarim, o'sha o'quvchilarni sinflar bo'lganda bilan hazillashganlar. O'sha sinf rahbariga ham, sinf rahbarlariga ham birinchi chorasini ko'rganman.
Ota-onalar birinchi chora nima?
Ular bilan gap.
Qanaqa u?
Qayfsan bergan. Qayfsan berilgan.
Ha.
Endi intizomiy chora ko'rilganda,
Yulduzga huquqiy yordam ko'rsatayotgan faol Nargiza Keldiyorova, Yulduzning umr yo'ldoshi ko'p yillardan beri Rossiyada ishlashini va o'g'lining bu ahvolga tushganini eshitib, juda og'ir ahvolda ekanini aytadi.
Kuyovlar 2005-yildan beri shu Rossiya federatsiyasiga borib ishlab, migrantlik qilib ishlab, ruslar qilib, uylanib, nima qilgandi. Men o'sha vaqtda ham ma'lum bir vaqt O'zbekistonda, ma'lum bir vaqt Rossiyada. Xullas 2005-yildan beri uni yashash nimasi o'sha migrantlik bilan bog'liq. Boyaga yigit o'lsa yer ko'taradi, or ko'tarmaydi degan naql bor-ku o'zbekchilikda. Hozir yigit boshi juda ham nima bo'lyapti? Shivit bo'lyapti kuyovimizda.
Huquq faolining aytishicha, zo'ravonlikda qatnashgani gumon qilinayotgan bolalarning ota-onalari Yulduzni qo'rqitishga harakat qilishgan. Ular Yulduzga agar militsiyaga ariza yozsa, bolasini qaray olmagani uchun jarima to'lashini aytishgan. Shuning uchun u arizasida zo'ravonlik qilgan bolalarning ota-onalariga da'vosi yo'q ekanini yozgan.
Shunda ota-onalar yalina boshlagan. Hammasi sinfdosh, oshna-og'aynilar, bitta mahalladan, maqaga sud ko'paytirmanglar, erta ko'pala jarima to'laysizlar. Seni ering ham Rossiyalarda bir sum pul topaman, bola boqaman, Rossiyalarda yuribdi, musofirlikda bolalarni mehridan, oilasidan uzoq, eringda topgan pulini jarimaga berasanmi, sen ham to'laysan, bolalaringni besar qo'yganing uchun bizga ham jarima to'laymiz, kerakmi shu jarima degan aqlli fikrlar bilan boyagi uyda ishlab o'tirgan ayol o'zi pul topolmaydigan nima erini haqiqatdan Rossiyadan qachon tursin pul yuborayotgan kutib o'tirgan ayol haqiqatdan ham erimni yuborgan pulini men jarimaga beramanmi deganda ichki ishlarni nimasiga tushuntirish xatiga kiritib ketgan bir ikkita jumlani bolalarga nisbatan ota onalarga nisbatan hech qanday davomi yo'q, lekin maktabni tartibga olinglar. Maktabda o'sha vaqtda qaror bo'lganda, maktabda bir ega bo'lganda sport zalda mana shunday holat bo'lmasdi.
Biz bu voqeaga aniqlik kiritish uchun Koson tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landik. Ammo u yerda biz bu ish tergovda ekanidan boshqa ma'lumot ola olmadik.
O'zicha tergov jarayoni ketyapti. Tergovchi bilan gaplashsangiz bo'ladi aka, o'sha tergovchiga berganmiz materiallar, to'plangan hujjatlar.
Shunday hozir tergov bo'limi surishtiruv olib boryapti. Aniqlik kiritsangiz, yana agar qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, sizga mana Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida matbuot kotibimiz bor, Javlon aka deb. Shu bilan bog'lansangiz, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi.
Ha, o'sha men ma'lumotni hammasini olganman. Siz axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bor, OK murojaat qilasiz. Men hamma o'zimda bo'lgan mavjud ma'lumot hammasini beraman sizga.
Murojaatlar bo'limiga telefon qiling.
Biz axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining murojaatlar bo'limi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Bundan tashqari biz Qashqadaryo viloyati maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasining rahbari Ubaydullo Oripov bilan ham suhbatlashdik. U maktab direktori Toshkentga malakasini oshirish uchun ketganini va ishga qaytganidan keyin tegishli chora ko'rilishini aytdi.
Umumiy o'rta ta'lim maktabining sinf o'quvchisi va shu maktabning sinf o'quvchisi bilan bog'liq voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi va maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi xodimlari tomonidan o'rganilgan. Joriy yilning 23-may kuni profilaktika inspektori Yo'ldoshev Irg'or tomonidan sud tibbiy ekspertizadan o'tkazish bo'yicha viloyat sud tibbiy ekspertizasiga yo'llanma berildi. 24-may kuni sud tibbiy ekspertizadan o'tkazildi va bu tasdiqni topmadi. Shu sababli onasi hech qanday e'tirozi va davosi yo'qligini bildirdi. Maktab rahbariga o'qishdan qaytgandan keyin tegishli chora ko'riladi.
Yulduz Koson tuman ichki ishlar bo'limiga yozgan arizasida zo'ravonlik qilgan bolalarning ota-onalarigagina davosi yo'q ekanini yozgan. Ammo maktab ishchilarini javobgarlikka tortilishini so'ragan.
Qog'ozga yozdim. Bolalarning ismi yozdi. Bolalar ismini yozdi. Oxirida maktab qarovsiz qolganligi uchun chora ko'rishingizni istayman deb yozdim. Ota-onalarga jabr qilmang dedim, lekin maktabda dedim tartib qoidasini chora ko'rishingizni istayman deb aytdim.
Yulduz bizga bergan intervyusida u maktab ishchilariga chora ko'rilishini talab qilganini aytdi. Unga yordam berayotgan huquq faoli Nargiza Keldiyorova maktab ishchilari, kuch ishlatar organlari, imomlar va mahalliy faollar tomonidan Yulduzga bosim ko'rsatilayotganini aytmoqda. Ular Yulduzdan arizasini qaytarib olishini, maktab ishchilari va zo'ravonlik qilgan bolalarning ota-onalarini kechirishini talab qilmoqdalar. So'nggi yillarda bu kabi holatlar haqida ko'plab xabarlar paydo bo'lmoqda. Masalan, 26-mayda Toshkentdagi Westminster universitetining voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqada bo'lganlikda ayblangan 20 yoshli talabasiga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Bundan tashqari aprelda xorazmlik bir guruh mansabdorlar Urganchdagi mehribonlik uyida 3 qizni zo'rlagani oshkor bo'ldi. Bu xabar jamoatchilikda katta shov-shuvga sabab bo'lganidan so'ng O'zbekistonda ayollar va bolalarga zo'ravonlik qilganlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirilgan. Bu qonunga asosan ayol qizlar va bolalarga zo'ravonlik qilganlar muddatidan avval ozod qilinmaydi va jazosi yengillashtirilmaydi. Abdulla Jusup Aliyev, Roman Kim, Migrant Media.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ichki ishlar bo'limi hojatxonasi ham xavfli. 21 yashar mahbusning o'limi qiynoqlarga doir yangi muhokamalarni keltirib chiqardi. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi 9 yoshli bola zo'rlanmaganini iddao qilmoqda. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga tegishli MCJ ta'sischisi o'zgartirildi. Argentinadagi jahon chempionatida isroillik tengdoshlarga yutqazgan o'zbekistonlik yosh futbolchilar chempionatni tark etdi. Moskvadagi Mitina metrosi atrofidagi hududda 150 dan ko'proq tojik migranti qo'lga olindi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri 483 bola halok bo'ldi. NATO Arktikada mashg'ulot o'tkazmoqda, unda Finlyandiya birinchi marotaba ishtirok etmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Ko'kaldosh madrasasi va Chorsu buyum bozorining oralig'idagi piyodalar yo'lida qonuniy savdo qilayotgan 100 ga yaqin tadbirkor 23 may kuni Toshkent shahar hokimligiga arz qilib bordi. Tadbirkorlar 2019 yilda 5 yil muddatga auksiondan yutib olgan do'konlari Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining qarori bilan buzilishga tushganiga norozilik bildirdi. Toshkent shahar sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019 yilda Ko'kaldosh madrasasi va Chorsu buyum bozorining oralig'idagi piyodalar yo'lagi chetlariga yengil turdagi savdo rastalarini vaqtinchalik joylashtirish va joylashtirilgan yer uchastkasidan 5 yillik ijara shartnomasi tuzish haqida 11.09 sonli qaror chiqargan edi. Ammo 2023 yilning yanvarida Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi vazifasidan bo'shatildi. Ortiqxo'jayev ishdan ketganidan so'ng oradan 3 oy o'tmasdan Toshkent shahar prokuraturasi Toshkent tumanlararo ma'muriy sudiga Ortiqxo'jayevning o'sha 11.09 sonli qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risida ariza kiritdi. Prokuratura o'zining arizasiga vaj qilib yengil turdagi savdo rastalarini vaqtinchalik ajratib berish qarori shaharsozlik normalari va qoidalariga zid ekanligi madaniy meros boshqarmasi bilan kelishmasdan qaror qabul qilinganini keltirgan. Toshkent tumanlararo ma'muriy sudi 22 may kuni Ortiqxo'jayevning 11.09 sonli qarorini haqiqiy emas deb topdi. Qarorga asosan tadbirkorlarning do'konlari buzilishi lozim bo'ladi. Yuzga yaqin tadbirkor ayolni 23 may kuni Toshkent shahar hokimi Baxtiyor Rahmonovga ham arz qilib borgani ana shundan. Auksionda 5 million so'mdan 30 million so'mgacha ko'tarilgan 2 x 2.5 m² hajmdagi do'konni sotib olgan tadbirkorlar hali Toshkent shahar hokimligining munitsipal aktivlarni boshqarish markazi bilan tuzgan 5 yillik shartnomasi tugamasdan ularning faoliyati noqonuniy to'xtatilayotgandan, ish o'rinlarini yo'qotib qo'yishdan, daromaddan mahrum bo'lishdan qattiq xavotirga tushgan. Tadbirkorlar shahar hokimi Baxtiyor Rahmonovning o'zi bilan uchrashuvni talab qilishdi. Ammo hokim tadbirkorlar bilan uchrashuvga chiqmadi. Videoda kim ekanligi anglashilmagan mulozimlardan biri sud qarori 4 kundan so'ng qo'lga olinishi va uning ustidan apellyatsiya shikoyati kiritish bilan tadbirkorlarni tinchlantirmoqchi bo'ladi.
Qaray, qaror qabul qilindi dedinglar, to'g'rimi? Lekin u hujjat chiqmaguncha biz unisidan shikoyat qila olmaymiz. Hozir bular parallelni tayyorlanglar, hujjat. Hujjat qo'limizga olgan kunimiz, masalan, sizlardan 5 ta odam, masalan, hozir ariza bizga ham yozib bersanglar, bizning tarafimizni olinglar, qilinglar deb, biz uni olamiz, bularga asos bo'ladi. O'sha qarorni olib, sizni biz apellyatsiyaga o'sha kunning o'zida kiritamiz. Masala shu.
Ammo tadbirkorlar sud qarori apellyatsiyaga berilgan taqdirda ham o'zgarishsiz qolishidan xavotirda.
Hokimiyatga bordi, sudga bordi, bu janjal qilishmas, to'polon qilishmas, mana davlatga qarshi emas, majburlikdan, iloji yo'ligidan bordi. Bizaga ham mana tinch bo'lsa, shuncha xalq qatdan borib ish topadi, ayting, qatga boradi, nima ish qiladi? Ishi olmasa, butun O'zbekistonni hamma yoqdan kelib, shu yerda necha yildan beri tirikchilik qilib, bola chaqasini boqish kerak. Mana men pensiya yoshimda uyda mana nima qilaman? Shu qiladigan ishim bolalarga yordam berishim kerak. Yaxshi pul topmaydi, qizim bor, to'tiyorchi uzatishim kerak. Endi shu yerda bo'lmasa qayerga boramiz? Biz menga o'xshaganlar juda ko'p. Hamma kelib uni o'zgartirsa, bizni o'zgartirib Toshkent shahrida yashasak, qayerga boramiz? Joy yo'q, boshqa joyga boradigan. 500 ming talab odam bor bu yerda. Shuncha odam qayerga boradi? Kichkinagina joy bo'lsa, chaqsa, ayollarga yeta olmasangiz, boshqa yoqqa bora olmasangiz, iltimos, mana shu bozorni yo'q qilmanglar, baraka topkurlar.
Ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, Jahongir Ortiqxo'jayev hokimligi paytida tadbirkorlarga qonuniy qilib qurib berilgan bu do'konlarga o'sha paytda na madaniy meros agentligi, na prokuratura e'tiroz bildirgan edi.
O'sha paytda 2-2,5 metr do'konni 25 million so'mga auksiondan sotib olganman. Hokimning qarori bilan 5 yillik ijaraga har oy qariyb 1 million so'm soliq to'laymiz. Bundan tashqari, Toshkent shahar hokimligi munitsipal aktivlarni boshqarish markaziga 2,5 million so'm to'laymiz. O'zbekistonda qonun yo'qmi? Birovi ruxsat beradi, boshqasi kelib buzdiradi. Nega bo'lmasa o'sha paytda auksion o'tkazdi? Nega biz falon pulga sotib oldik? O'sha paytda prokurorning ko'zi qayerda edi? Nega biz hokimlar va prokurorlarning o'ylanmay chiqargan qarorlaridan jabr tortishimiz kerak? 100 dan ortiq tadbirkor va uning oilasining taqdiri endi nima bo'ladi?
Ozodlik Toshkent shahar hokimligidan bu masalaga munosabat ololmadi. Toshkent shahar prokuraturasi ham telefon orqali izoh bermasligini aytdi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanini ta'kidlab kelayotgan Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 7-yanvar kuni davlatdan bir tiyin olmasdan ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'taraman deb bayonot bergan edi. Ayni paytda esa Toshkentda 100 dan ortiq tadbirkor ishsiz qolish xavotiri bilan ishlamoqda.
O'zbekiston Zo'rg'ulari ijtimoiy jamiyatiga Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidan bir qancha fuqarolar murojaat qilishgan edi. Biz masala o'rgangan edik. Masala shundan iboratki, o'sha shaharning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev demak, o'zining qarori bilan o'sha ma'lumligi yodgorlik obyektlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan joydan odamlarga shu haligi xo'jalik yurituvchi subyektlarga joy berib yuborgan va bundan keyin yaqindasi ham, ya'ni yangi yildan keyin demak Toshkent shahar prokuraturasi bu masalani o'rganib sudga da'vo arizasini kiritgan. Ya'ni o'sha obyektlar foydalanishga berilgan haligi joylarni qaytarib davlat tasarrufiga o'tkazish bo'yicha. Endi masalaga ikki tomonlama qarash kerak. Birinchidan yangi konstitutsiyaga ko'ra berilgan nima deydi, fuqarolarning mulklari daxlsiz deyiladi, sinoslarga yo'l qo'yilmaydi deyiladi. Bu narsa O'zbekistonning hozirgi birlamchi siyosati. Lekin ikkinchi tomondan qonuniy nuqtai nazardan o'sha haqiqatdan tarixiy yodgorliklar bo'lib davlat muhofazasida prokuror protestga keltirish haqli, lekin afsuski mana shunaqangi hozir nonsens vaziyat yuzaga kelgan. Ya'ni bir tomondan sobiq hokimni masalan aytaylik qarori noqonuniy qarori va hozir prokuraturani protesti. Ya'ni bunaqangi holat O'zbekiston tarixida juda ko'plab davom etib kelyapti. Aytaylik birorta hokim bir noqonuniy qarorlar chiqarib ketadi, uni oqibatini o'ylamasdan, boshqa qilmasdan. Shuning uchun bu yerda to'g'ridan-to'g'ri biz davlat boshqaruvini bu narsalarga mas'ul deb o'ylaymiz va fuqarolarning huquqlari albatta tiklanishi kerak.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Mazlumların umutları aydınlansın.
Recep Tayyip Erdoğan o'zining 20 yillik hukmronlik davridagi eng qiyin kechgan saylovda erishgan g'alabasini o'z tarafdorlari bilan Istanbul va Anqaradan nishonladi.
Kazanan sadece biz değiliz.
Biz yagona g'olib emasmiz. G'olib butun Turkiyadir. G'olib xalqimizning har bir qatlamidir.
Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir.
Erdoğan tarafdorlari kecha saylov natijalari e'lon qilinmasidanoq bayram qilishni boshlashdi. Turkiya va g'olib partiya bayroqlarini ko'tarib, mashina signallarini chalib, ko'chalarda xursandchilik qilishdi. Istanbulning bir qancha tumanlarida bayramona o't ochish ovozlari yangradi.
Gidan bir düzen var. Bence bu düzeni boz.
İşleyotgan tizim bor va menimcha bu tizimni o'zgartirish yaxshi emas. Har qanday yangi hukumatga yangi bir tizimni tiklash uchun 4-5 yil kerak bo'ladi. Bu esa mamlakatni orqaga tortadi. Tizim sog' qoldi. Menimcha hamma g'alaba qozondi.
Herkes kazandı bence.
Erdo'g'onning raqiblari mamlakatda kechayotgan iqtisodiy inqirozlar sabab prezidentlik poygasida uni mag'lub qilishlariga ishonishgan edi. Kutilganidek saylov Erdo'g'on uchun og'ir kechdi. U ilk bor saylovning birinchi turida g'alaba qozona olmadi. Turkiya Oliy saylov kengashi prezident saylovining ikkinchi bosqichida 52.18% ovoz olgan Erdo'g'onni g'olib deb e'lon qildi. Erdo'g'onning raqibi Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 47.82% ovoz olgan.
Yani artık gerçekten küskün bir gençlik var.
Haqiqatan juda g'azablangan yoshlar bor. Muxolifatni qo'llab-quvvatlagan atrofimdagi odamlarga qarasam hammasi g'azabda. Bu yurtda bahorni unutib qo'ydik. O'z bahorimizni o'zimiz qilishimiz kerak. Chunki odamlar qishga ko'nikkanga o'xshayapti. Ilojsizmiz.
Kendi bahorimizni yashayacağız. Chunki xalq qishdan memnun. Yapacak bir şey yok.
Oliy saylov kengashi 28 maydagi saylov huquqbuzarliklarsiz o'tganini bildirgan. Biroq muxolifat vakillari ayrim uchastkalarda huquqbuzarliklar kuzatilganini aytishmoqda. Qilichdor o'g'lining ta'kidlashicha saylovlarda Erdo'g'on uchun davlat resurslari safarbar qilingan va bu tarixdagi eng adolatsiz saylov bo'lgan, dedi Qilichdor o'g'li. U Erdo'g'on sabab ortga ketgan demokratiyani o'nglashga, an'anaviy siyosatga qaytib, iqtisodni tiklashga va g'arb bilan aloqalarni yaxshilashga va'da bergan edi.
Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen
mamlakatimizga haqiqiy demokratiya kelmaguncha biz bu kurashning boshida bo'lamiz. Bu saylovdagi barcha bosimlarga qaramay xalq avtoritar hukumatni o'zgartirish istagini ko'rsatdi.
Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.
Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 2002 yildan buyon Turkiya parlamenti deputati bo'lib kelgan. 2010 yildan buyon esa u muxolifatdagi asosiy siyosiy kuch, Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri vazifasini bajarib keladi. Kechagi g'alaba orqali Erdo'g'on o'zining 20 yillik hokimiyatini yana 5 yilga uzaytirdi va tahlilchilarga ko'ra u Turkiyani qutblarga bo'lib qo'ygan va mintaqaviy harbiy kuch sifatida o'rnini mustahkamlagan avtoritar siyosatini davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Ayni paytda dunyo yetakchilari Erdo'g'onning jahon siyosatidagi roli ortganiga urg'u berib, unga tabrik yo'llashmoqda.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni qayta saylangani bilan qutlayman. Men NATO ittifoqchilari sifatida ikki tomonlama masalalarda va umumiy global muammolar bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga umid qilaman.
Xuddi shunday tabriklar Yevropa ittifoqi rasmiylari va dunyoning boshqa liderlari, shuningdek yuqori martabali diplomatlar tomonidan ham yo'llangan. Turkiya Yevropa va Osiyoni tutashtiruvchi chorrahada joylashgani sabab NATOning muhim a'zosi hisoblanadi.
Prezident Erdo'g'onni qayta saylangani bilan tabriklayman. Men birgalikdagi ishimizni davom ettirishni va iyul oyida NATO sammitiga tayyorgarlik ko'rishni intiqlik bilan kutaman.
AQShning Turkiya bilan munosabatlari silliq ketishiga, Erdo'g'onning Shvetsiyaning NATOga kirishiga qarshiligi, shuningdek Anqaraning Moskva bilan yaqin munosabati va Suriya bo'yicha kelishmovchiliklar to'sqinlik qilmoqda. Erdo'g'onning yangi muddati NATOning boshqa a'zolari bilan ittifoqning kelajagi va Ukrainadagi urush bo'yicha yanada nozik manevrlarni o'z ichiga oladi.
Biz mamlakatlarimiz manfaati uchun strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, shuningdek, Yevropa xavfsizligi va barqarorligi yo'lida hamkorlikni kuchaytirishimizga ishonamiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 28 may kuni birinchilardan bo'lib Erdo'g'onga sim qoqib, uni g'alaba bilan qutladi. Mirziyoyev Erdo'g'onni 49% dan ko'proq ovoz olgan saylovning birinchi bosqichidan keyin ham saylovlarning muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabriklagan edi. Erdo'g'on tarafdorlari uning g'alabasini nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xorijda ham nishonlamoqda. Jumladan Germaniyada ham turklar Erdo'g'on qayta saylanganini bayram qilishdi. Avtoparadlar va ko'cha yurishlari bo'lib o'tdi. Berlin, Hamburg, München va Frankfurtda ham turklar Erdo'g'on g'alabasini bayram qilishdi. Xuddi shunday tadbirlar Buyuk Britaniyada yashovchi turklar tomonidan ham uyushtirildi. Mamlakatda o'zgarishlar bo'lishini kutgan turkiyaliklar esa Erdo'g'on qayta saylanganidan hafsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Haqsiz bir seçim oldu diye düşünüyorum. Gerçekten ülke çok kötü.
Menimcha bu adolatsiz saylov bo'ldi, chunki mamlakat og'ir ahvolda. Hamma uchun yaxshi bo'lishini Xudodan so'rayman. Qalbimizda yana bir nomzod bor edi. Haqiqatan ham bu mamlakatni boshqara oladigan odam bor edi, lekin bu ish bermadi. Oxiri bahayr bo'lsin deb umid qilamiz.
Gerçekten yönetecek bir insandı. Olmadı hayırlısı diyelim.
Bu saylovlarning muhimligi Turkiya uchun kimni prezident bo'lishdan qat'iy nazar, Turkiyani kelajakda qanday boshqarilishi ma'nosida juda muhim deb hisoblangan edi. Odamlarda, insonlarda juda katta umid bor edi muxolif nomzodni yutib chiqishida. Chunki bilamizki, Erdo'g'on, Recep Tayyip Erdo'g'on hukumati va Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentligida 2018-yildan buyog'iga boshqonlik tizimiga o'tilgandan keyin juda kuchli bir avtoritarizm alomatlari ko'rildi. Bütün güçler, Türkiye'deki güçler yakka adamın kolunda, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kolunda toplandı. Ve bunun Türk demokratiyası için juda katta zararları bo'ldi albatta.
Türkiye'deki saylovlarni bu yerdagi minglab o'zbekistonlik muhojirlar ham katta qiziqishlar bilan kuzatdi. Ular fikricha, ularning Türkiye'deki muhojirligi taqdiri saylov natijalariga bevosita bog'liqdir.
Recep Tayyip Erdoğan amaldagi prezident yana qaytadan saylandi. Yana 5 yil davomida Turkiyada o'z prezidentligini davom ettiradi. Olib borayotgan siyosatlari boshqa davlatdan kelib ishlagan immigrantlar uchun albatta yana xursand xabar bo'ldi, chunki immigrantlarga O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istondan kelgan insonlarga osonlikcha o'turma izin, ya'ni dokument berishga davom etadi. Agar Qilichdaroğlu kelsaydi raqibi, boshqa davlatdan kelgan insonlar, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, O'rta Osiyo davlatlariga o'turma izin, ya'ni dokument berish to'xtatilish kerak edi. Undan olib borilgan siyosatda Erdo'g'on keldi. Siyosatlar aynı shaklda davom etadi. Erdo'g'onda bundan ham ko'p ovoz to'plash mumkindi. Endi hozir ba'zi bir ekonomik krizlar bo'lgani sababli 152, ya'ni bu oz oldingi saylovlarga qaraganda.
Kamol Qilichdaroğlu ko'proq demokrat va o'zini sol sotsialist odam, sol sotsialist g'oyasini targ'ib qiladigan JHP partiyasini boshchisi va bu odam O'rta Osiyodan ko'ra ko'proq Yevropaga yaqin, Turk dunyosidan ko'ra ko'proq Yevropaga yaqin, shu sababdan uni qarshisidagi Erdo'g'on bo'lsa, Erdo'g'on ko'proq o'sha islom dunyosi, asosan islom dunyosiga lider bo'lgisi keladigan yoki o'sha turk davlatlarini birlashtirish yo'lidagi gaplari, populistik gaplari juda ham ko'p tarqaladi, ko'p gapiradi. Shu sabab ko'pchilik bir o'zbek musulmonlari ham Erdo'g'onni bir islom dunyosini yoki turkiy dunyoni bir bosh sifatida ko'radi. Shu sabab Erdo'g'onni qo'llashadi, ya'ni.
Turkiya saylovlarini nafaqat muhojir o'zbeklar, balki yangi prezidentlik saylovi arafasida turgan O'zbekiston ichkarisidagi vatandoshlar ham keng qiziqish bilan kuzatishdi. Buni tarmoqlarni to'ldirgan postlardan ham ko'rish mumkin. Ular orasida ham Qilichdaroğlu, ham Erdo'g'on tarafdorlarini uchratasiz.
Turkiya muxolifatining mushtarak nomzodi Kamol Qilichdaroğlu men uchun ideal lider modeli emas albatta. Lekin hozirgi Turkiya siyosiy sahnasida Qilichdaroğlu biroz bo'lsa ham zulmatga yorug'lik sochuvchi shamga o'xshaydi. Bugungi Turkiya jamiyati bu yorug'likka shunchalik muhtojki, turk xalqi erkinlikka, umidga shunchalik chanqoqki, albatta Qilichdaroğlu ko'pchilik ovozlarini oladi. Mashaalloh, Erdo'g'on g'olib chiqdi. Inshaalloh musulmon olami uchun bu katta yutuqdir. Bugun turk xalqi modern Turkiyaning 100 yillik tarixidagi eng muhim saylovlardan birida ovoz berishmoqda. Bu saylov nafaqat Turkiyani kim boshqarishini, balki uning qanday boshqarilishini ham belgilaydi. Eng muhimi, siyosiy islomchilarga stop deyilib, ikkinchi marotaba hokimiyat yuzi ko'rmaydigan qilib quviladi. Hurriyat bahori qutlug' bo'lsin Turkiyam. Meni ovozimni Turkiyada hisobga olishmasligi aniq, lekin farishtalar albatta hisobga oladi. Holatimiz Ibrohim alayhissalomni kuydirish uchun yoqilgan olovga bir tomchi suv keltirgan qaldirg'och singari yoki undan-da arzimas holat. Lekin shu bilan tomonimni aniqlashtirib qo'ydim. Erdo'g'on muqobilida turishdan Robbimning panohiga qochaman.
Ayni paytda Turkiyadagi muhojirlar duch kelayotgan hujjat muammosi yechimini topganicha yo'q. Bu muammoni hal qilish borasida Erdo'g'on tomonidan biror taklif ham bildirilmadi.
Turkiyada bilamizki, juda ko'plab minglab o'zbekistonliklar bor. Bular asosan ish uchun kelishadi Turkiyada ishlash uchun va turk davlatlari, turk jumhuriyatlaridan Turkiya uzoq vaqtda 3 oylik manchadan ko'p qoladiganlar uchun viza olinmaydi va Turkiyada iqomat izni olib, bu yerda Turkiyada yashab ishlashadi. Va Erdo'g'on hukumati yutishi bilan bu yerda unaqa katta bir siyosiy muhojirlarga o'zbekistonlik yoki turk jumhuriyatlaridan kelganlarga qarshi bir o'zgarish kutmaymiz va hozirgi siyosat davom etib boraveradi. Ba'zi muammolarni eshitdikki, hozir oxirgi yillarda o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz Turkiyada iqomat olish olmayotgan ekan, ya'ni o'tirma izni deyiladi. O'tirma izni olishda kechikishlar bo'layotgan ekan. Lekin ayta olishim mumkinki, agar turk muxolifati yutib chiqqan taqdirda ham saylovlarda bu hodisada, bu vaziyatda o'zgarish bo'lmas edi. Ya'ni bu narsani ko'proq men o'ylaymanki, byurokratik sabablar deb o'ylayman. Ichki ishlar vazirligi, Turkiyadagi ichki ishlar vazirligidagi byurokratik to'siqlar deb o'ylayman.
Tanqidchilar Erdo'g'onning noan'anaviy siyosati deb atagan chora-tadbirlari sababli iqtisodda vujudga kelgan muammolar mamlakatda hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy vazifalardan sanaladi. Erdo'g'onning g'alabasidan keyin turk lirasi dollarga nisbatan yangi rekord darajada pastladi. Birja savdolarida 1 dollar 20.106 liraga qadar tushib ketdi. Lira yil boshidan buyon 6%dan ko'proqqa zaiflashdi. Oxirgi 10 yil ichida inflyatsiya inqirozlar ortidan 90%dan ko'proqqa qadrsizlandi. 2021 yilgi inqirozdan beri hukumat valyuta bozori faoliyatida tobora ko'proq muhim rol o'ynamoqda. Erdo'g'on kechagi g'alaba nutqida inflyatsiya oldida turgan eng dolzarb masala ekanini qayd etar ekan, Markaziy bankning moliyaviy siyosati natijasida inflyatsiya 8.5%ga tushganini va yana tushishini va'da qildi. Turkiyani modernizatsiya qilish va rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishgani bilan maqtanadigan Erdo'g'on uchun fevral oyida sodir bo'lgan qo'shaloq zilzila yana bir zalba bo'ldi. U zilziladan jabr ko'rgan 11 ta hududni keng ko'lamli qayta qurish kerak hamda undan talab qilingan suriyalik qochqinlar masalasini ham hal qilishi lozim. Hisob kitoblariga ko'ra, Turkiya 3.5 million suriyalik qochqinni qabul qilgan.
Qardoshlarim, 600 bina yaqin kishining g'orilli olarak
bugungacha biz ixtiyoriy ravishda 600 ming kishini Suriya hududidagi xavfsiz hududlarga qaytardik. Hozir Qatar bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Yangi ko'chirish loyihasi orqali bir necha yil ichida yana 1 million odamni yurtiga qaytaramiz.
1 million kishining daha dönüşünü temin edeceğiz.
Erdo'g'on zamonaviy Turkiyaning otasi sanalmish Mustafa Kamol Otaturkdan keyin mamlakatni eng ko'p o'zgartirgan siyosiy arbobga aylandi. Rajab Toyyib Erdo'g'on 1954 yil fevralida Qora dengiz sohilida qo'riqchi oilasida tug'ilgan. Otasi Erdo'g'on 13 yoshligida farzandlariga yaxshi ta'lim berish niyatida İstanbul'ga ko'chib o'tishga qaror qilgan. Yosh Erdo'g'on pul topish uchun limonad va kunjutli teshik kulchalar sotgan. U dastlab Islom maktabida ta'lim olgan. Keyinchalik professional futbol bilan ham shug'ullangan. So'ngra Istanbuldagi Marmara universitetida menejment fakultetini bitirgan. '70-80-yillarda u islomiy doiralarga qo'shilgan. Necmiddin Erboqonning Islom Paras Farovonlik partiyasiga a'zo bo'lgan. 1990-yillarda partiyaning mashhurligi oshadi. Erdo'g'on 1994-yilda Istanbul merligiga saylanadi va 4 yil davomida shaharni boshqaradi. Ammo keyin millatchilik ruhidagi she'rini omma oldida o'qiganligi uchun muddatidan oldin merlikdan bo'shatilgan va 4 oy qamoqda o'tirgandan so'ng u yana siyosatga qaytgan. Ammo uning partiyasi zamonaviy turk davlatining qat'iy dunyoviy tamoyillarini buzgani uchun taqiqlanadi. 2001-yil avgustida Erdo'g'on Abdulla Gul bilan yangi islomiy partiyaga asos soladi. 2002-yilda ular tuzgan Adolat va taraqqiyot partiyasi parlament saylovlarida ko'pchilik o'rinni qo'lga kiritadi. Bir yil o'tib Erdo'g'on bosh vazir etib tayinlanadi. U hozirgacha shu partiya raisi. 2003-yildan bosh vazir, 2014-yildan keyin to'g'ridan-to'g'ri saylangan prezident sifatida Erdo'g'on Turkiyaning mintaqaviy kuch sifatida o'rnini mustahkamladi. Islomiy qadriyatlarni dastakladi va siyosiy muxolifat bosimlariga chap bera oldi. Muxolifat Erdo'g'onni prezidentlikka kelganidan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini ta'kidlashadi.
Avtoritarizm kuchayotganligi umuman nafaqat muxolifatchilarni balki turk jamoatchiligini bezovta qiladigan narsa, ya'ni prezidentlik hokimiyati o'ta kuchaytirildi. Erdo'g'ongacha prezident parlamentdan saylanilardi. Parlamentning mavqei ancha kuchli bo'lgan, parlamentga o'tgan partiyalar va bu turli xil partiyalar koalitsiyaga birlashib ular ijroiya hokimiyatni saylashar edi, tayinlashar edi va ijroiy hokimiyat parlamentga bo'ysunardi. Eng oddiy, juda ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, endi bo'lsa bu parlamentga bo'ysunmaydigan yoki uni vakolati ancha kengaygan bir shunaqa bir mansabga aylanib qoldi.
O'zi dindor bo'lgan Erdo'g'on islomiy davlat qurish istagi yo'qligini, shunchaki turklarning o'z dinini ochiqroq ifoda etish huquqini qo'llab-quvvatlayotganini ta'kidlab keladi. 2020-yil iyulida u Istanbuldagi tarixiy Ayasofiyani masjidga aylantirdi va ko'plab nasroniylar noroziligiga sabab bo'ldi. Bu tarixiy obida 1500 yil oldin cherkov sifatida qurilgan. Keyinchalik Usmonlilar tomonidan masjidga aylantirilgan. Ammo Otaturk uni yangi dunyoviy davlat ramzi bo'lgan muzeyga aylantirgan edi. Erdo'g'on prezident bo'lgandan so'ng u 2 marta zarbaga uchradi. Uning partiyasi 2015-yilgi saylovlarda bir necha oy davomida parlamentdagi ko'pchilik o'rnini yo'qotdi. 2016-yilda esa Turkiya davlat to'ntarishiga urinish guvohi bo'ldi. Bu to'ntarish urinishida Gulen harakati ayblandi va 150 mingga yaqin davlat xizmatchisi ishdan bo'shatildi. 50 mingdan ortiq odam, askarlar, jurnalistlar, huquqshunoslar, politsiyachilar, akademiklar va kurd siyosatchilari hibsga olindi. Tanqidchilarga nisbatan bunday ta'ziq xorijda xavotir uyg'otdi va bu Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar sovuqlashishiga hissa qo'shdi. Turkiyaning ittifoqqa qo'shilish urinishlari yillar davomida oldinga siljimadi. Gretsiyaga muhojirlar oqimi bilan bog'liq kelishmovchiliklar norozilikni yanada kuchaytirdi. Garchi Erdo'g'on NATOga a'zo davlat rahbari bo'lsa ham, u o'zini Rossiyaning Ukraina bilan urushida vositachi sifatida ko'rsatdi. Uning chortkesar diplomatiyasi Yevropadagi va undan tashqaridagi ittifoqchilarni g'azablantirdi. Erdo'g'on hukumati Rossiyaning raketaga qarshi mudofaa tizimlarini sotib oldi. Natijada esa AQSh Turkiyani qiruvchi samolyotlar loyihasidan chiqarib yubordi. Shu bilan bir qatorda Erdo'g'on Ukraina g'allasini eksport qilishga imkon bergan va global oziq-ovqat inqirozining oldini olgan muhim kelishuvni amalga oshirishga bosh qosh bo'ldi.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.